Mým dnešním hostem je celostní lékařka Helena Bartušková a budeme si povídat o tom, z jakého důvodu se odklonila z klasické západní medicíny, proč a co dnes dělá, čemu se věnuje, kam se posunula. Helčo, vítej, ahoj.
Ahoj Kamilo, děkuji za pozvání.
Já mám velkou radost, že jsi dnes dorazila. Řekla bych, že to téma, o kterém si budeme povídat, je téma velmi aktuální, že mnoho diváků a posluchačů má o toto téma zájem. Nicméně, hodně lékařů se bojí o něm otevřeně hovořit. Já jsem teď byla trošku zapeklitá na tebe hnedka na začátku. Jak ty to vnímáš, tohle téma? Protože já vím, že i u tebe to byl poměrně velký vnitřní posun.
Pro mě to byl velký vnitřní posun, hlavně v tom, že já jsem nikdy nic takového neplánovala. Já jsem byla naprosto klasická lékařka, spokojená s medicínou. Žila jsem v domnění, že medicína je úžasná, všechno zmůže. A nikdy jsem nechtěla jít proti proudu. To rozhodně jsem nikdy vybučovat nechtěla, ale život mě tam nějak tak dostrkal. Takže jsem postupně vlastně přibalovala k tomu, co jsem dělala. Vystudovala jsem vlastně medicínu, udělala si atestaci z pediatrie, začínala na dětském oddělení. Pak jsem přešla, jak se říká, na obvod vlastně do praktického dětského lékařství, ale už vlastně ještě než jsem na ten obvod přešla, už jsem se dostala k homeopatii díky svým dětem, který měli zdravotní potíže, s kterým medicína neuměla poradit. Takže tak jsem se víceméně opravdu jako slepá k houslím dostala k homeopatii, ať jsem to nikdy neplánovala.
Co jsi si říkala v okamžiku, kdy tedy tvoje děti potřebovaly pomoct a to, co jsi vlastně vystudovala, což bylo léčení dětí, tak najednou ouvej a najednou ti to nefungovalo, tak co v tobě probíhalo?
Ono to bylo takový jako pozvolný, protože kluci měli, já mám dvojčata, abych teda uvedla, když budu mluvit do nich najednou, měli exém, zhruba od roku se jim objevil. A s tím jsem byla smířená, protože manžel, jejich tatínek, prostě exematik byl taky, jako dítě astmatik, tak jsem si říkala, exém není taková tragédie, s tím se dá žít. A i když ho měli někdy jako ošklivej, tak jsem samozřejmě vzala za své to, co nás učili na medicíně, že to je věc neléčitelná. Mazala jsem vším možným a od roka jsem jim začala dávat léky, tehdy byla nějaká studie, už nevím, jak se jmenovala, že když se od roka dětem dává Zyrtec, respektive antihistaminika, že je minimální riziko propuknutí astmatu. Takže jsem je od roka ládovala Zyrtecem, postupně se přidávaly další nějaký potíže, takže i další léky. A pro mě bylo memento, nebo prostě velká zrada, když ve 4 letech najednou se u nich začaly projevovat astmatický obtíže, ke kterým nemělo dojít. A to bylo něco, co mě tehdy jako fakt sejmulo, protože dávala jsem jim to, věřila jsem, že dělám to nejlepší, co můžu. Teď jsem koukala na ty léky, které jim dávají, kromě Zyrteku to byly další léky, kapky do očí, do nosu, došly k inhalačním kortikoidům a já jsem si říkala, pro boha, jim jsou 4 roky, kolik toho budou jíst, až budou dospělí. Takže já jsem ani tehdy nic aktivně nehledala, tehdy to byla taková schoda okolností, že mi máma dala telefon na nějakou paní doktorku, homeopatku, že někomu v práci od nich pomohla. A já jsem o homeopatii nevěděla v té době vůbec nic, kromě toho, že to všichni mý kolegové upřímně nesnáší. Ale asi mám jeden dar do života, který jsem dostal, že nemám předpojatou mysl a nevyjadřuju se k věcem, o kterých nic nevím. Takže jsem se tam objednala. Byla to původem taky pediatrička, takže taková docela hezká schoda okolností. A tím vlastně to začalo, no.
Já myslím, že tohle je krásný příběh. Teď jsem zrovna nedávno viděla určité vyjádření, byl to někdo z lékařů a směrem právě k homeopatii se tam vyjadřoval ve stylu, tak aspoň už přiznejte, že to je teda placebo a pak to klidně nabízejte. A opravdu tak to, co mnou jako proběhlo, tak jsem si říkala, aha, to je přesně ten krásný příklad toho, kdy teda soudím něco, co vlastně neznám, jenom si něco domýšlím, něco si myslím. A je to, řekla bych, i taková krásná ukázka jako tunelový tího uvažování. Já i ten důvod vlastně, proč jsem tě dneska pozvala, tak je ten, že já sama mám zkušenost s tím, kdy jsem měla sérii zdravotních problémů a v podstatě klasická medicína to řešila tím naučeným způsobem, bych řekla, z jejich pohledu samozřejmě správně. Výsledek je takovej, že mě bylo hůř a hůř a hůř a vlastně nikdo se na mě nepodíval tím celostním vlastně pohledem a až v okamžiku, kde já jsem teda začala si hledat svoje vlastní cesty, kanály, které vedly úplně teda jiným směrem, tak tam samozřejmě potom teda nastala až ten okamžik jako toho hojení, bych řekla. A řekla bych, že v okamžiku, kdyby veřejnost a posluchači a diváci nemývali podobnou zkušenost, že vlastně navštěvují opakovaně lékaře a ve výsledku nejsou zdraví, tak by vlastně neměli potom tu potřebu hledat něco jiného a něco alternativního, že ta potřeba je to, co to vyvolává, tak jak se to stalo u tebe. A teď si mě úplně trošku šokovala v okamžiku, kdy si třeba vyslovila to, že exém je neléčitelný. Já jsem až doteďka, až do této chvíle by mě to nenapadlo, že si někdo může myslet, že exém jako nelze léčit. Jo, a řekla jsem tam ještě několik vlastně takovýchhle věcí, které teda mě trošičku teď šokovaly, pokud vlastně je tohle opravdu ten klasický lékařský vlastně způsob uvažování. A řekla bych, že tedy ano, protože znám ho tady teď ukázala. A co bylo potom, jakoby, co se odehrávalo v tobě i v rámci toho myšlenkového posunu? Mě by zajímalo, jak se vlastně z toho teda klasického lékaře, který dělá to, co byl naučený, který vlastně moc asi jako dál, nevím jak dalece, do hloubky potom přemýšlí o těch věcech a najednou začíná hledat širší souvislosti. Možná si pokládá otázky, které si do té doby nepokládal a začíná si možná všímat věcí a souvislostí, které do té doby neviděl. Tak co byl ten vnitřní vlastně pochod, který se v tobě odehrával?
No, formulovala jsi to moc hezky. Je to pravda, byla to cesta hodně pozvolná. Napřed opravdu jsem vyhledala tu homeopatii a ta paní doktorka tehdy naťukla, jestli bych ji nechtěla vystudovat. A já v životě jsem měla pár takových fakt jako příležitostí, možností, kdy jsem kejvala na něco, o čem jsem nic moc nevěděla. Takže my jsme tam byli, do dneška si to pamatuju, ve čtvrtek a v sobotu začínal roční seminář nebo roční vlastně kurz. A já jsem se tam přihlásila, aniž bych věděla, co homeopatie je. Je pravda, že na tom vyšetření to pro mě bylo takový hodně těžko stravitelný, když paní doktorka řešila, jako je, co kluci jedí a jako různý věci. Ještě používala i kineziologii, nevím, jestli víš, co je kineziologie, asi víš, takže si je vzala za ruce a testovala jim různý léky, tak na to jsem teda koukala trošičku jako překvapeně, protože jsem o tom ani neměla ponětí.
Možná pro posluchače a diváky, kteří neví, co je kineziologie, tak možná dovysvětli ten princip, kterým vlastně to svalové testování funguje.
Já nedělám kineziologii, takže spíš to řeknu asi ne úplně odborně, tak kineziologové, ať se na mě nehněvají. Kineziologie vlastně zkoumá svalové napětí většinou. Ta paní doktorka to dělala, že je držela za ruce, někdo to dělá, myslím, na obě loktu, ale to je jedno. A pokud vlastně to svalové napětí reaguje na to, jestli je to správně nebo není, takže vlastně ona položila, jestli potřebuje toto homeopatikum a na základě toho svalového testu to vyhodnotila. Takže si tím jakoby dá ověřit to, co to tělo vlastně potřebuje. Mm-hmm. Nevím, jestli jsem to vyložila úplně správně.
Ten sval je buď napjatý, anebo je vlastně uvolněný. A podle toho je to buď ano, nebo ne.
Vlastně takový svalový test.
Tak, přesně tak. Ono vlastně, když se nad tím zamyslí člověk, tak je to dost logický, protože tím tělem nám probíhá, vlastně všude nám probíhají nervy. Pro mě bylo docela objevný, když jsem se jednou u chiropraktika a on mi vlastně zmáčknul jizvu po operaci a v tu chvíli já jsem neměla vůbec vlastně sílu v nohách třeba. Mm. Jo, že opravdu to vlastně propojení těch nervů a těch svalů je fascinující a už jenom to, taková drobnost vlastně ukazuje na to, jak je jedno propojený s druhým a jak těžko můžeme v rámci těch oborů, tak jak to často děláme, vyzobnout vlastně jednu věc, aniž bychom si jako uvědomovali, že to má vliv na všechny ty ostatní oblasti. Ale tím jsme se posunuli úplně někam jinam. Tak zpátky k tomu, kdy jste byli u kineziologii.
Takže vlastně to pro mě bylo trošku překvapivé. Jak říkám, mám otevřenou mysl, doufala jsem, že jim pomůže a neřešila jsem to. Druhý šok pro mě nastal v sobotu, když jsem přišla na ten homeopatický kurz a tam nám ten lektor, pamatuju si dneška, že tam byl Francouz, překládalo se to, vykládal, že vlastně homeopatika se vybírají podle toho, jestli je člověk horkokrevný, zimomřivý a podobné věci. Já si pamatuju, že jsem tam tehdy seděla totálně šokovaná a říkala jsem si, kam jsem se to dostala, ten chlap je cvok. co můžu věštit rovnou ze stop v písku. No ale zaplatila jsem to už, nebylo to moc, nebylo to málo, tak jsem vytrvala a viděla jsem první výsledky. Homeopatie je úžasná a záhadná zároveň, protože v akutním stavu ty výsledky můžou být okamžitý. Tam to můžeš vidět v rámci minut, maximálně hodin, když opravdu dobře vybereš lék. Takže když jsem začala zažívat první zázraky, tak jsem asi usoudila, že ten chlap to cvok není a už to bude 19 let. Takže to bylo takový první, ale pořád jsem ještě zůstávala asi pořád v něčem tou klasickou lékařkou, že jsem vyměnila homeopatika za chemické léky, naučila jsem se používat, na co bych dávala dřív prostě léky, jsem začala dávat homeopatika. Druhá taková rána pro mě byla, když jsem se, to bylo tak rok, co jsem studovala homeopatii, jsem otevřela jednu knížku od německého pediatra, kde tak jako psali o homeopatii, o jiných věcech a tam psal, že je nesmysl srážet horečku, kterou jsem jako homeopat asi ještě srážela, když už jsem začala používat i homeopatika. A tehdy jsem se nad tím poprvé zamyslela a zjistila jsem, že to má logiku. Přestala jsem svým dětem snižovat horečku, přestala jsem je měřit, protože jsem vůbec nechtěla vědět, kolik mají. A viděla jsem, jak jsou mnohem zdravější postupně, jak ty nemoci jsou rychlejší a jak to všechno probíhá tak nějak rychleji. A samozřejmě to bylo ruku v ruce, četla jsem, já jsem takový čtenář. Takže jsem se zajímala i zlehka o psychosomatiku, vlastně už v době, kdy jsem šla na tu homeopatii, ale myslím, že jsem měla psychosomatiku hozenou v takový trošku jiný rovině, hodně v té mentální, že když někdo ve stresu, je z toho nemocný. A když bylo mým dětem 8, to bylo v roce 2008, takhle z jara někdy, se mi dostala do ruky kniha, nevím, jestli znáš, Dohoda s nemocí od Valerie Sinelnikova. To byla moje první zasvěcující knížka. Do dneška si pamatuju, jak jsem ji otevřela u sestřenice na návštěvě, kde jí brečela holčička v noci, tak za ní šla. Ta knížka tam ležela, jí měla půjčenou, ani nebyla, já ji otevřela. Začetla jsem se do ní a říkala jsem si, tyjo, to dává smysl, ale tohle nám na medicíně nikdo neříkal. Takže jsem si knížku koupila, první, druhý díl, on jich napsal víc, vlastně všechno, co tehdy bylo k dostání a to byl pro mě, byly takový ty hlavní dveře do světa úplně jiného léčení, než to, co jsem se učila a čemu jsem opravdu dlouhý léta věřila, že je to pravý.
Ta kniha Dohoda s nemocí, musím říct, že pro mě byla taky velmi zásadní, když se mi dostala do ruky. A já jsem z ní byla tak vlastně nadšená a tak šokovaná právě proto, že všechno se mi zdálo, že do sebe zapadalo, že jsem podnikala vlastně podobný přístup jako ty. Já jsem se tenkrát našla tu nakladatelku a vyrazila jsem k ní domů. A opravdu jsem u ní seděla tenkrát asi 3 hodiny u kafe, povídali jsme si o všem možném a odnesla jsem si do té doby všechny knížky, které v České republice vyšly. Takže zdobí moji knihovnu taky. A pro čtenáře nebo posluchače, kdyby náhodou si chtěli pořídit, tak ty další knížky už jsou i třeba na téma právě síly záměru, o tom, co všechno vlastně se děje v okamžiku, kdy máme jasno, nemáme jasno, že jaká z nás jde třeba energie a podobně. Těch knížek, který on napsal, je velký množství a je potřeba říct, že je to vlastně taky lékař, že léčí vlastně v Rusku. Nicméně zpátky k tobě. Jak ten příběh teda pokračoval dál?
Tak tím se mi otevřely trošku jiný obzory. To bylo, říkám, rok je ten 2008. Vím, že jsem tehdy jako hledala, co dál, protože jsem si připadala totálně zoufale osamoceně. Nevěděla jsem vlastně, neměla jsem žádného kolegu, kolegyni, s kterým bych o tom mohla mluvit. Jednu kamarádku z dětského oddělení, ale přece jenom měla malý dítě, nebyli jsme tolik ve styku. Tak jsem tehdy chtěla studovat etikoterapii u doktora Fogltance, nevím, jestli znáš, ale vlastně byla jsem na prvním víkendu, ale bylo to pro mě dost zklamání, protože já jsem fakt čekala asi 2 roky, než otevře kurz pro zdravotníky. A on ho otevřela, byla jsem tam jediný zdravotník já, protože mezi tím změnil koncepci. A já jsem opravdu jako chtěla sdílet s někým, kdo je, jako je zklamaný tím, co se celý život nebo profesní život učila, najednou to vidí jinak. Navíc on pak onemocnil, takže se to zrušilo. A v té době mi přišla do cesty hypnóza. Stejně podobně jako homeopatie, nečekaně, nezvaná, nehledaná. Objevila jsem inzerát v Medunice, že se otvírá kurz hypnoterapie. Já ani nevím, proč jsem se přihlásila. Asi se mi líbila od dětství, když přišla hypnoza zajímavá, ať jsem o ní moc nevěděla, tak jsem se přihlásila i prostě asi jsem tam měla být, protože mi přišla asi za 3 dny na to do mailu, jestli teda jako přijdu nebo ne, že mi ta lektorka psala, mě to spadlo do spamu. Takže asi jsem tam měla být, že ještě upomněla, takže tím to byla jako taková druhá vlna byla hypnóza, která mi hodně změnila život můj, kdy jsem si vyřešila spoustu problémů svých nebo nahlídla na věci jinak. Naučila jsem se pracovat s myslí, s podvědomím. Naučila jsem se, že ty věci jdou ale až tehdy, když je na ně čas, že prostě i když jako mám dobrý záměr a dobrou vůli, prostě někdy čas není. A to, co třeba mi pak už v autohypnóze nešlo jeden rok, šlo třeba za 5 let. A nemyslím si, že by to bylo tím, že bych to dělala líp, ale prostě, že ty věci se dějou v ten čas, kdy je na ně člověk nachystaný. Tak to byla taková druhá věc, která mi přišla do života a hodně mi ho změnila. A pak se přidala Ayurveda, taková třetí moje láska, s kterou jsem se teda bohužel smířila, že ji nikdy nebudu umět dokonale, protože přece jenom ten záběr mám trošku asi širší, než je úplně obvyklý a nedá se dělat všechno dobře. Takže jsem studovala rok Ayurvedu u pana Hlošky v Poděbradech, pak jsem chtěla pokračovat do doktorky Ziskový. Byla jsem na několika jejich seminářích, ty byly moc hezký, tak jsem se přihlásila do roční školy, kde jsem prostě pak už ale skončila s takových osobních důvodů, to je v celku jedno proč, ale pochopila jsem, že tak, abych uměla Ayurvedu, abych ji vyloženě dělala do hloubky, že na to nemám čas a prostor. Takže používám některé principy, které jsou takový jako snadno uchopitelný pro lidi, pro mě. Zásady, můžou to být úplně jednoduchý zásady, jak se stravovat, jak žít. V něčem mi Ayurveda zkomplikovala život, že už nikdy, když si dám některé věci, mám takový pocit, že bych neměla. Ale mám jí moc ráda a co mě totiž Ayurveda přinesla oproti homeopatii, že v homeopatii má spousta lidí pocit, že teda když vycucají kuličky, že udělali maximum. Že prostě teda si vypovídají, nebo já je vyslechnu, dám jim homeopatika, pak mi píšou, že poctivě uzdíváme kuličky a myslí si, že to stačí. Zatímco ta Ayurveda vede k takovému většímu náhledu na sebe. K pohledu k tomu, že asi je potřeba něco změnit, třeba jinak jíst, jinak žít, odpočívat.
Možná ty homeopatika jsou pořád o tom, že je to v podstatě jak náhrada těch klasických léků, takže jako čekám zvnějšku, že mě někdo zachrání, když to ta Ayurveda vlastně vede k nějaký asi převzetímu zodpovědnosti a prevenci.
Člověk musí něco udělat, no. Je to prostě z hlediska toho člověka. Je to prostě to, že musí udělat další krok, než jenom teda si v pravý čas vycucat to, co dostane za homeopatikum.
Ty jsi mluvila o autohypnoze. Jak probíhá taková autohypnóza, protože já si dokážu představit, že někdo teda se mnou jako provádí hypnózu, že mě uvede do nějakého stavu a pracuje s tím podvědomím, ale úplně si nejsem jistá, jak probíhá taková autohypnóza.
No, víceméně podobně, akorát se tam dostáváš sama.
No právě, ale potom vlastně seš v určitém změněném stavu vědomí, ano. Tak jak potom dál sama se sebou pracuješ? To mě dost jako zaujalo.
Je vlastně potřeba mít záměr, je jako důležitý si stanovit cíl, ke kterému chci dojít, buď to může být prostě něco, že si chci uvědomit nějakou, pokládám si otázku, hledám odpověď, nebo třeba skvěle mi funguje, když mám nějaké bolesti. Autohypnoza na odstranění bolestí je skvělá, jako nemělo být cílem jenom odstranit, ale i pochopit, co se děje. Takže vlastně je to hodně podobný řízený meditaci. Oni si lidi o hypnoze myslí, že je to prostě nějaká taková ta, co znají z televize, jak člověk je v hlubokém tranzu, neví o sobě, ale jako ono je to fakt hodně blízký meditaci. V zásadě je to stav, který zažíváš, když se probouzíš, když usínáš. Jenom si napojená na sebe, jinak otevřená, napadnou ti věci, které by tě běžně nenapadly. Takže když si dělám autohypnozu, tak víceméně postupuju, že si uvědomím, k čemu chci dojít. Uvedu se do relaxace vyloženě přes svalový napětí, uvolnění, přes dech a pak si ty otázky kladu. Jsou tam samozřejmě pak nějaké techniky, které se dají použít, ale to je kostra, na který se staví a ono se to pak stejně ten proces jde vždycky svým tempem.
To znamená, cílem je dostat se do alfa vln?
Je tam vlastně cílem alfa? Je dostat se do stavu alfa a tam hledat. A někdy to jde, někdy to nejde. Zažila jsem, že jednou jsem si chtěla něco řešit a měla jsem na to spoustu času, asi 2 hodiny mezi lidma. Tak jsem si vlastně uvedla do autohypnozy a prostě to nešlo. Prostě nešlo nic, měla jsem temno naprostý. A druhý den jsem měla tak půl hodinku, tak jsem si jenom sedla do křesla, zavřela oči a bylo to.
Uvolnila si se?
Uvolnila jsem se, bylo to docela drsný, že to byl jeden můj takový hluboký, starý, traumatický zážitek, ale co bylo jako, jak to tak v životě chodí, tak paní, která přišla na konzultaci, řešila úplně to samý.
zazrcadlení v podstatě zafungovalo a tím jsme se přemostili. Pojď mi teda říct, co teď vlastně děláš, protože jestli to chápu dobře, ty jsi se z pediatrie posunula, že pracuješ i s dospělými asi v tuhle chvíli. A co teda všechno teď děláš?
Já jsem vlastně dlouho to dělala souběžně, měla jsem ten dětský obvod 7 let a už v té době jsem cítila, že mě to úplně nenaplňuje. Respektive, že mě to naplňovalo, kdybych si to mohla dělat po svém, což úplně nešlo. Takže jsem už skoro před 8 lety vlastně opustila stojaté vody zdravotnictví. A řekla bych, že možná pracuji víc s dospělými než s dětmi. A považuji to stejně, že léčím děti, protože když jsou v pořádku dospělí, tak ty děti jsou zdraví. To byl asi hlavní důvod, proč jsem to zdravotnictví opustila. Protože když mi tam rodiče vodili nemocný děti, já jsem třeba znala zázemí. Protože moje sestřička byla takový inventář na obvodě, znala ještě rodiče, děti, tak jsem věděla prostě třeba v čem žijou, že nemají úplně harmonický prostředí a po mně teďka bylo žádáno, ať ty děti uzdravím a to prostě nešlo. S někým se dalo, jako určitě jsem spoustu lidí ovlivnila, ale spousta lidí na mě jako koukala, co oni by měli, tady je dítě. Takže i dneska bych řekla, že to mám tak půl na půl. Někdy mám pocit, že i víc dospělých, někdy zase mi přijde, že chodí víc dětí. Je to takový vyrovnaný možná, ale dost často pracuju tím způsobem, že když přijdou s dětma, že se dopracujeme k tomu, že se objednají rodiče. Mm-hmm. Převážně maminky. Přiznajme si, že tatínku nebo mužů, to jsou jednotky, které ke mně přijdou. Takže já se pořád nejvíc opírám o homeopatii. Mm-hmm. Je to pro mě metoda naprosto úžasná, zásadní, ač s tou výhradou, že bych řekla, že má prostě spoustu lidí trošku tu tendenci, že vlastně vymění chemii za homeopatii, ale myslím si, že proti spoustě jiných metod, ale to je jenom můj pocit, třeba to tak vlastně vůbec není, že člověka mění, že ta homeopatie je informační metoda.
A pojď to prosím tě rozvést, co to znamená informační metoda.
V homeopatii se vlastně pracuje ani ne s tou látkou jako takovou, že spousta lidí, kteří na homeopatii přijdou, nevědí o ní nic, že přijdou možná ze stejného zoufalství jako před lety já. Tak si myslím, že je to tak zředěný, že jako tam je toho málo. Ono tam vlastně té původní hmoty není, z ní není vůbec nic. Principem homeopatie je, že se vezme v původní látka a vlastně ředí se a hlavně se dynamizuje, což je takový proces protřepávání, kdy přechází ta informace o té látce přes vodu dál a dál, což je samozřejmě na mlýn odpůrců homeopatie, že tam nic není. Není
teď
tam
jsem chtěla říct,
nic.
Že to bude pro mnoho lidí vlastně šarlatánství.
Ano, pro mnoho ano. Lidí je to šarlatánství. Protože vlastně už tam nemůže zbývat vůbec nic. Ale něco to dělá. Vidím to u dětí, vidím to u zvířat. Vidím, že to prostě funguje. I třeba když poprvé vyberu homeopatikum, který nefunguje, tak třeba vyberu špatně z nějakého důvodu, nemám dostatek informací, protože lidi mi neřeknou často věci, které bych potřebovala vědět, proč je nepovažujou za nezbytný nebo při prvním hovoru se neotevřou. Tak tím spíš by tomu neměli věřit a pak to druhý prostě opravdu sedne. Takže informační metoda. Principem homeopatie je, že vlastně ten lék léčí to, co by v tom neředěném stavu vyvolal. Takže bych to uvedla třeba na příkladu rulíku, beladony, jedno z takových asi nejznámějších homeopatik, který třeba maminky běžně používají na teplotu. Takže beladona v homeopatické podobě může léčit to, co by rulík vyvolal. Horečku, zarudlost, zánět, překrvení, červený tváře, rozšířený zorničky. To je jenom projev. Nebudu léčit rozšířený zorničky beladonou, ale je to třeba projev při horečce. Takže to, co ten lék vyvolá, to můžu léčit. Je to třeba hezky vyjedu arzénu, arzenik. Známá látka z detektivek, která vyvolává otravu, je jeden z nejmocnějších homeopatických léků, protože většinou ty prudký jedy mají i největší účinky. Vyléčím zvracení, průjmy, astma, ekzémy. Játra. Jo, je prostě tento spektrum toho účinku je velké, takže vlastně do dneška nikdo neví, jak homeopatie funguje. Pravděpodobně je to ta informace, že tělo dostane informaci, co s tím má dělat. Já se přiznám, dělám to skoro 19 let. Nemůžu říct, co se v těle děje. Ale já homeopatii vnímám, že vlastně člověk, každý člověk podle homeopatie je nějaký konstituční typ. A ten konstituční typ může být do formy kompenzované, kde je prostě zdravý, spokojený a samozřejmě má nějaký, nechci říct slabosti, ale prostě zvláštnosti. Může být třeba spíš zimomřivější, úzkostnější i v té kompenzované formě a v té dekompenzované prostě bude zmrzlej, depresivní. A přijde mi, že ta homeopatie dokáže to, že toho člověka, když se dobře vybere to homeopatikum, že ho posune. Posune ho na té úrovni zdraví. A to je to, co jsem říkala, že homeopatie člověka mění, protože když se dostane na tu vyšší úroveň zdraví, tak se najednou dokáže na věci podívat jinak a pochopit věci, které třeba do té doby mu unikaly. Vím, že když ke mně někteří lidi chodí déle, tak jsou jiný. Jsou jiný, než byli před rokem, před dvěma, i před půl rokem. Jakoby se v nich prostě něco otevřelo a to, co jim do té doby unikalo, je najednou snadnější.
Mm-hmm. Já bych řekla, že to je možná právě i takový podobný trošku s tou ajuverdou. Necítíš to tak? Že tam bych řekla, že vlastně ajuverda taky podporuje i určitou jako prevencí ten celkový jako posun toho člověka. No a logicky, když máš zdravější tělo, tak máš zdravější mysl, máš zdravějšího ducha. Že je to vlastně i tohleto propojení, nebo to vnímáš jinak?
Ne, určitě tam propojení vnímám, protože ajurveda vlastně ve své podstatě je schopná odhalit ty nemoci dávno předtím, než vzniknou. Už jenom prostě z nějakých drobných nerozvnovách, nebo i z toho, jak člověk žije, tak může předpovědět asi, k čemu to dospěje. A když jsem se začala zabývat ajurvedou, tak mě fascinovalo, jak jsem dokázala třeba některé věci z homeopatie teprve pochopit. Jo, že předtím jsem je brala jako fakt a najednou mi ta ajurveda to osvětlila z úplně jiného hlediska. Takže to pro mě bylo mocný. A jako je to moje trošku takový můj trošku smutek, že vím, že ajurvedu nikdy nebudu mět tak, jak bych chtěla, protože prostě nerozkrájím se. Mm-hmm.
Tak ona je hodně, opravdu jako hodně celostní, že jo, hodně široká, má velký záběr. Já myslím, že k těmhletím věcem se ještě dostaneme v druhém dílu, který budeme natáčet. Pojďme ještě říct, kdo jsou vlastně dneska tví klienti, pacienti, lidé, kteří teda za tebou chodí a potřebují pomoc, protože oni ví už dneska vlastně, že ty nejseš klasická lékařka, že neděláš tu klasickou medicínu. To znamená, oni už jako přicházejí vlastně v tom nastavení, že čekají něco jiného, možná jsou víc otevřený vlastně tomu, čemu ta klasická medicína by to nazvala tím takzvaně tím alternativním. Tak kdo jsou ti lidé, co za tebou chodí?
Je to taková směs, bych řekla, není to úplně jeden typ. Jedna část jsou zoufalci, který prostě už vyzkoušeli úplně všechno, a to nemyslím ve zlým, fakt jako zoufalí z toho, že prostě mají zdravotní potíže, který se vrší jeden za druhým a medicína jim přidává nový a nový léky, nebo prostě se jim nedokáže pomoct a jenom hledají. Zkouší prostě homeopatii, zkouší čínskou medicínu, co jim přijde do cesty, takže to je jedna část. S těma se, přiznám, pracuje trošku hůř, protože dost často očekávají zázraky. Je to takový, že prostě medicíně dali třeba 10 let na to, aby je nevyléčila, a pak mě volají po 14 dnech, jak to, že má zase angínu. Jo, prostě tam je nevýhoda, že to chce čas, tyhle ty metody chtějí čas. Takže to je jedna část, ale zase o to pro mě je radostnější, když ty lidi vytrvají. A opravdu jako změní se. Fakt, jak měla jsem pár lidí, byla to možná jedna z mých prvních pacientek, respektive její děti, která mi právě po 14 dnech volala, jak to, že jako je zase dítě nemocný, a po roce přišla mi poděkovat, že už mě nepotřebuje.
Mm-hmm, to je krásný. Tak on tam ze své podstaty musí být ten posun, protože kdyby asi zůstali na té úrovni, na který jsou, vlastně s životním stylem, mentálně, jako prožíváním, no tak vlastně budou dostávat v tom zdraví stále stejné výsledky, ne?
Právě tak, no. Tak to je jedna část. Pak samozřejmě druhá část jsou ti lidé, kteří už nějakou cestou jdou, znají třeba homeopatii, vědí, že jiné možnosti jsou a hledají. S těma se pracuje líp, protože i se od nich s nás dozvídám různé věci, které potřebuju. Je to prostě pro homeopata jsou důležité otázky, které se vás někdo u doktora nezeptá.
Třeba?
Třeba opravdu, co vám chutná k jídlu, čeho se bojíte, co vás těší, z čeho máte radost. Jeden pán tak po mně na mě koukal a ptal se, jako, k čemu to všechno potřebuju vědět. A je to zvláštní, že právě z tohohle toho se pak vybírá ten lék, protože se hledá. Homeopatie léčí člověka, ne diagnózu. Je to právě častý, že mi lidi píšou na mail, máme zvětšenou nosní mandly. Ale já neléčím zvětšenou nosní mandly, já léčím to dítě, které má zvětšenou nosní mandly, a prostě každý k tomu má nějaký svůj důvod. A každý, když mi přijde 10 dětí ze zvětšenou nosní mandlí, tak může každý odejít s úplně jiným homeopatikem, který odráží jednak typ toho dítěte, ale i třeba tu situaci, ve které je, co mu ta zvětšená nosní mandle vlastně přináší. není náhoda, že prostě jí zrovna má. A zase jsou děti, které k tomu budou inklinovat. To je to, co jsem říkala těch homeopatických typech, že každý má nějaké zvláštnosti. Takže určitý typ dětí, který spíš tu nosní mandli bude mít, jiný dítě bude mít třeba exém nebo něco jiného, s kterým ke mně pak přijdou, nebo s tou diagnózou. Ale jde opravdu o to, že léčíme člověka. Neléčíme exém, neléčíme astma. Léčíme člověka s astmatem, což bych řekla, že je právě největší bolest medicíny.
Teď jsem chtěla říct, že tam je naprosto jednoznačný ten rozdíl vlastně v tom uvažování, kdy klasická medicína léčí nemoc, ale ty léčíš člověka.
Přesně tak. Ale je to prostě neučili nás. To bylo to pro mě opravdu hodně těžký se na tohleto zaměřit. I jsem se setkala právě tehdy na tom jednom etikoterapeutickém kurzu, jak tam jeden muž říkal, že by nikdy nešel k homeopatovi doktorovi, protože má zkažený myšlení. Svým způsobem je to úplně něco jiné, než jsem se učila předtím celý medicínský život, protože musíme se zaměřit na člověka. Proč zrovna tenhle člověk má astma? Co se děje v jeho životě? Jako ty příběhy, které tam slyším. Člověk to někdy prostě opravdu jako poslouchá, říká si, jak to, že to ty lidi nevidí, ale jako nevidí to, protože prostě v tom jsou. Taky se dívám zpětně na svůj život a říkám si, jak to, že jsem to neviděla.
Tak ono, část těch věcí samozřejmě může být součástí toho takzvaného stínu, že potřebuješ někoho jiného, kdo ti na něj posvítí právě a vynese to na světlo. A je ještě nějaká skupina, na kterou jsme zapomněli typologicky?
Pak jsou lidi, kteří už jako to mají hodně zpracovaný a chtějí třeba jenom něco jakoby doladit. To jsou spíš třeba ty, kteří přijdou na tu hypnózu. Na homeopatii bych řekla, mi chodí spíš lidi s fyzickými diagnózami nebo i psychickými, třeba deprese nebo nějaký úzkosti, panické záchvaty. Podařilo se mi jednou hezky vylečit panický atak jedné psycholožce, což mi přišlo takový trošku úsměvný. Během krátké doby, velice krátké doby. A potom jsou tam ty lidi, kteří opravdu už nechci říct, že hledají smysl života, co je takový, jako, ale prostě už opravdu chtějí dál vědět, co se děje.
Chtějí možná do nějaký větší hloubky, jako sebepoznání vlastně.
Sebepoznání, to je taková ta třetí skupina, která bych řekla je procentuálně nejméně častá. Protože oni si zase pomůžou do určitý míry sami. Ale zase je to jenom do určitý míry, protože já taky prostě mám pár lidí, na který se obrátím. Spoustu věcí si vyřeším sama, ale není od věce opravdu nějaká taková supervize jednou za čas k někomu jít, kdo zase má ten jiný pohled.
Já ti moc děkuju za tenhle ten krásný úvod, vlastně vhled do toho, který na jednu stranu se týkal tvého příběhu, na druhou stranu si myslím, že je v tom nesmírně důležitý, protože ta otázka, kde se vzal ten vlastně tvůj myšlenkový posun, je velmi zásadní pro to, jak přistupuješ a pracuješ vlastně se svými pacienty a klienty. A druhý díl se zaměříme na to, co nám teda ty nemoci prozrazují o nás a jak to je. Takže těším se moc na druhý díl. Děkuju.
Taky děkuju.